Συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας από το βιβλίο των Κριτών. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο, στη σελίδα 242, και είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου την περασμένη φορά πως ο Γεδεών, ένας άνθρωπος πίστεως, τον οποίον προσέγγισε ο Θεός δια του αγγέλου του και του είπε τι πρέπει να κάνει, και εκείνος εκτέλεσε ακριβώς όλα όσα ο Θεός του είπε. Πήγε, γκρέμισε τα είδωλα του Βάλ, τον βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλυσο στο οποίο κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος, έκανε ακριβώς κατά τα προστάγματα του Κυρίου, και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με το μένος των συμπολιτών του, του υπολείπου του λαού, οι οποίοι είχαν προσαρμόσει τη ζωή τους με τη λατρεία του Βάλ. Τους άρεσε αυτό το οποίο γινότανε, λάτρευαν τον Βάλ και συζούσανε με αυτή την κατάσταση, χωρίς να σκέφτονται ότι ο αληθινός Θεός ήταν εκείνος που τους είχε βγάλει μέσα από την Αίγυπτο. Ο πατέρας του λοιπόν υπερασπίστηκε τη θέση του παιδιού του και είπε ότι αν ο Βάλ είναι πραγματικός Θεός, ας εκδικήσει μόνος του τον εαυτόν του. Γι' αυτό και ονόμασαν τον Γεδεών από εκείνη την ημέρα Ιεροβάλ. Και μείναμε στο 33 εδάφιο ότι αφού τελείωσαν όλα αυτά, τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν την Κοιλάδη Ισραήλ. Και είπαμε με τη χάρη του Θεού ότι το ότι κάποιος κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού δεν σημαίνει ότι πάβουν τα προβλήματα αυτόματα και ακαριαία. Θα μπορούσε τώρα ο Θεός, θα λέγαμε, εφόσον ο Γεδεών έπραξε το ευθές και έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, να βροντίξει, να αστράψει, να ρίξει κεραυνούς εν εθρία, όπως λένε οι άνθρωποι, και να αποθαρρύνει τους Μαδιανίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι παρατάσσονται αμαλικίτες εναντίον του λαού του Θεού, και να τους διώξει. Όμως δεν το κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Τα σχέδια του Κυρίου πολύ διαφέρουν από τις δικές μας τις βουλές. Θα μπορούσε τώρα ο Γεδεών να πει, αφού έριξα το βωμό του Βάλ και κατέκοψα το άλσος, τώρα ο Θεός μπορεί να επέμβει και να μας ελευθερώσει. Ο Κύριος θα το κάνει, αλλά δεν θα ενεργήσει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε εμείς. Ο Θεός θα ενεργήσει με τον τρόπο που Εκείνος θέλει. Και αυτό οφείλουμε να το καταλαβαίνουμε και να είμαστε υπομονετικοί στο να δούμε πώς ο Θεός θα ενεργήσει. Τώρα λοιπόν παρατάσετε το πρόβλημα, και τα προβλήματα στη ζωή μας, αδελφοί, συνεχίζονται. Ακόμα και αν έχουμε την πρόθεση να ανατρέψουμε τα κακό σκήμενα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, να εγκύψουμε στο λόγο περισσότερο και περισσότερο, να αφιερωθούμε στη μελέτη, στην προσευχή, να εξητήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, δεν ωφελείται ο άνθρωπος ακόμα και αν διαβάζει πολλές ώρες την ημέρα ή προσεύχεται πολλές ώρες την ημέρα. Είναι επιθυμητό και καλό. Το ζητούμενο είναι αν η καρδιά στρέφεται προς τον Θεό και αν ζητάει τον Θεό και αν νιώθει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Μπορεί κάποιος να διαβάζει πάρα πολλές ώρες την ημέρα, μπορεί κάποιος να προσεύχεται πάρα πολλές ώρες την ημέρα και ουσιαστικά η ζωή του, μη μας παραξενεύει αυτό, να μην είναι ακριβώς όπως ο Θεός την θέλει. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται και διαβάζουν τυπικά, από διάφορα δόγματα, από όλα τα δόγματα. Έχουν ένα τρόπο ζωής, έχουν καθιερώσει ένα τρόπο ζωής και μέσα στην καθημερινότητά τους μπορεί να διαβάζουν 2-3 ώρες, να προσεύχονται άλλο τόσο επειδή έχουν το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς στο θέλημα του Θεού, γιατί αν λείπει η πρόθεση, τότε οι πράξεις δεν είναι πάντοτε αρκετές. Η καρδιά, αδερφοί, μετράει, το κατά πόσο θέλει κάποιος να πράξει το θέλημα του Θεού και κατά πόσο στρέφεται στο να εξητάει την παρουσία του Θεού, και αν είναι ευγνώμων και αν δείχνει την αγάπη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κάθε στιγμή της ζωής του. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, αλληλούια. Αλλά για να ενέσω τον Κύριο θα πρέπει να αναγνωρίζω το έργο της σωτηρίας που έχει γίνει στη ζωή μου. Συνεχώς το Πνεύμα το Άγιο να μας θυμίζει τι ήμασταν και τι ο Θεός μας έκαμε. Πόσο πολύ υποφέραμε στον κόσμο και πώς μας ελευθέρωσε ο Κύριος δια του αίματος του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Έρχεται λοιπόν τώρα αντιμέτωπος με μια άλλη πραγματικότητα. Ενώ έπραξε το ευθές, τα προβλήματα παραμένουν. Και διαβάζω από το 34 εδάφιο. Και το Πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί το Γεδεών και εσάλπισε εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού και εξαπέστειλε μηνυτάς προς πάνταν το Μανασί και συνήχθη και αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλε έτη μηνυτάς προς τον Ασύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν η συνάντηση αυτών. Να σταθούμε τώρα αδελφοί γιατί είναι πολύ ωραία τα μηνύματα. Το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί το Γεδεών. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν είχαν το προνόμιο των πιστών της Καινής Διαθήκης στο να βαπτίζονται μέσα στο Πνεύμα το Άγιο όπως συνέβη και σε εμάς. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό αναγεννάται, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος, του Αγίου ενίδατη, αφήνει, θάβει τον παλιό εαυτό, βγαίνει ένας νέος άνθρωπος μέσα από το νερό, το βάπτισμα ενίδατη, και λαμβάνει και το Πνεύμα το Άγιο, βαπτίζεται μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι γίνεται? Ζει, κατοικεί ο παράκλητος, αυτό το ωραία, πόσο ωραία το λέει ένα τροπάριο που λέει «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έρχεται ο παράκλητος και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και κατοικεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αυτό το προνόμιο δεν το είχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Το Πνεύμα το Άγιο περιεχύνονταν επάνω στους προφήτες, στους βασιλείς, στους ανθρώπους του Θεού, στους άνδρες της πίστεως, στους κριτές, αυτούς που κάνανε ανδραγαθήματα, όπως ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, είχαν την παρουσία του Θεού στιγμιαία, αλλά δεν ήταν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και κάνανε πάρα πολλά λάθη και όποτε δεν ήταν στην παρουσία του Θεού, δείχνανε ένα άλλο πρόσωπο. Και όταν ήταν στην παρουσία του Θεού, είχανε μια άλλη ζωή. Έτσι δεν είναι? Όπως ήταν ο Σαμψών, ο οποίος όποτε ήταν το Πνεύμα του Θεού επάνω του, μεγαλουργούσε, κατατρόπωνε τους εχθρούς, κυνηγούσε τους Φιλιστέους και τους σκότωνε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Όταν όμως δεν ήταν στην παρουσία του Θεού, το άρεσε να πορνεύει. Και το είχε μέσα του, το έδειξε από μικρός. Τι συνέβαινε? Δεν ήταν συνεχώς μέσα του το Πνεύμα το Άγιο όπως είναι σε εμάς και ευχαριστούμε τον Θεό ώστε να μας ελέγχει, να μας προτρέπει, να μας νουθετεί, να μας σταματάει, να είναι ένας φραγμός σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, περιέχει εγκράτεια. Και όταν κάτι δεν πρέπει να γίνεται στη ζωή, ο παράκλητος ιερουργεί μέσα μας και λέει σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως το Πνεύμα το Άγιο περιεχύνονταν επάνω, θα λέγαμε σαν να τρέξει νερό επάνω σου. Είναι διαφορετικά όμως να τρέξει νερό επάνω σου από το να πηγάζουν νερά, ζωντανά, ένας ποταμός εκ της κοιλίας ημών και από το περίσσευμα αυτό να μιλάει και το στόμα μετά. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και η Διαθήκη έχει φοβερά προνόμια. Τώρα λοιπόν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και περιεχήθη επί το Γεδεών και σάλπισε εν σάλπιγγι. Γιατί σαλπίζει, αδερφή? Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Γιατί δεν σάλπιζε πρώτα? Γιατί όταν καθότανε κάτω από τη δρύ εκεί στην Οφρά και κοπάνιζε λίγο σιτάρι να το κρύψει από τους Μαδιανίτες, δεν είχε την παρησία να σαλπίσει και να μαζέψει το λαό με το μέρος του? Γιατί το κάνει τώρα? Γιατί τώρα έχει τη χάρη του Θεού επάνω του. Έχει κάνει αυτό το οποίο ο Θεός του είπε. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Έχει δείξει την πρόθεσή του να καταστρέψει τα είδωλα του πατέρα του. Ναι, του πατέρα του. Γι' αυτό και ήρθε η χάρη του Θεού επάνω του και τι κάνει? Αρχίζει και σαλπίζει. Σήμερα εμείς δεν σαλπίζουμε, κηρύττουμε. Για να κηρύξουμε όμως το λόγο του Θεού, αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε τη χάρη του Θεού επάνω μας και το Πνεύμα το Άγιο να μας προτρέπει να το κάνουμε. Όχι με ένα ψεύτικο ενθουσιασμό. Πολλές φορές κυριεύονται οι άνθρωποι από μία τάση να μεγαλοποιούν, να λένε διάφορα, χωρίς όμως ουσιαστικά να ζουν το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, κάθε φορά που καμιά φορά κηρύττουμε και ο λόγος ακουμπάει εμάς τους ίδιους, εμένα τον ίδιο. Και πολύ συχνά κοιτάζουμε μέσα στο λόγο ότι οι άνθρωποι πολλές φορές θα κρυθούν από τα ίδια τους τα λόγια. Δεν μπορεί εμείς να λέμε στον άλλον να προσεύχεται και εμείς να μην προσευχόμαστε. Δεν μπορεί να προτρέπουμε τους άλλους να μην λένε ψέματα και εμείς να λέμε ψέματα. Θα πρέπει ο εργάτης του Θεού να κυριεύεται από το Πνεύμα το Άγιο, να ζει το Ευαγγέλιο, γιατί αυτός που θα ονομαστεί μέγα στην βασιλεία των ουρανών, είναι αυτός ο οποίος θα πράξει και θα διδάξει. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν μεγάλος σε έργα και σε λόγια. Πρώτα έπρατε και έδειχνε με τη ζωή του παράδειγμα προς όλους στο πώς να τον μιμηθούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει στη ζωή τώρα όλων των χριστιανών είναι να βάλουμε σε εφαρμογή το Λόγο του Θεού και αυτό θα γίνει με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα λοιπόν ο Γεδεών έχει το Πνεύμα του Κυρίου επάνω του, σαλπίζει, έχει τη δύναμη τώρα, έχει την παρησία να σαλπίσει, γιατί νιώθει τη δύναμη του Θεού επάνω του και συνήχθησαν οι Αβεζερίτε ο πίσω αυτού. Τον βάζουν μπροστά. Αυτή η εικόνα μου θυμίζει το τι συνέβαινε στην εποχή του Ιησού Χριστού. Αναφέρεται εκεί ωραία στο Μάρκο, στο τρίτο κεφάλαιο, αν θυμάμαι, λέει «Προεπορεύεται ο Ιησούς και οι μαθητές ακολουθούσαν Αυτόν». Ωραίο πράγμα να αφήνουμε τον Χριστό να πηγαίνει μπροστά και εμείς να ακολουθούμε από πίσω, περιμένοντας να δούμε τι θα κάνει, πώς θα ενεργήσει. Να μην προτρέχουμε εμείς στο να πάρουμε εμείς την υπευθυνότητα να κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Όχι, ο Χριστός θα αποφασίσει. Θα πηγαίνει μπροστά και εμείς θα ακολουθούμε. Οι Αβεζερίτες λοιπόν έρχονται πίσω του και εξαπέστειλε μηνυτές τώρα προς πάντα το Μανασί. Από αυτούς τους Αβεζερίτες στέλνει τώρα και καλεί τον Μανασί. Συνήχθηκε αυτός, τον Ασύρ, τον Ζαβουλών, τον Νεφθαλή και έρχονται όλοι και ανεβαίνουν μαζί με τον Γεδεών και παρατάσσονται απέναντι από τους Αμαλικίτες, απέναντι από τους Μαδιανίτες. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεό, «Εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου εις το αλώνιον, εάν γίνει δρόσος μόνο επί των πόκων, εφόλη δε τη γίν ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας». Και έγινε ούτω, διότι σηκωθεί στην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον εκ του πόκου, λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεόν, «Ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνον ταύτην τη φοράν. Ας δοκιμάσω δέο με ταύτην μόνη τη φορά εν το πόκο, ας γίνει τώρα ξηρασία μόνο επί των πόκων, εφόλη δε τη γίν, ας είναι δρόσος». Και έκαμε ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη και έγινε ξηρασία μόνο επί των πόκων, εφόλη δε τη γη ή το δρόσος. Τώρα θέλει να δοκιμάσει, όχι να δοκιμάσει τον Θεό, θέλει να πάρει τη βεβαιότητα από τον Θεό ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και αυτό δεν είναι κακό, άδελφοι. Είναι πάρα πολύ καλό και κάθε ένας ο οποίος τον εκαλεί ο Θεός να αναλάβει μια υπευθυνότητα, είναι καλό να βεβαιώνεται από τον Κύριο διασημείων ότι ναι, εσύ Κύριε με έχεις θέσει να κάνω αυτό το πράγμα. Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι να φτιάχνω να ταξινομώ τα μαξιλαράκια μέσα στην αίθουσα όταν τελειώνει η εκκλησία. Τότε που μαζευόντουσαν αδερφοί, πολλές φορές κάποια μαξιλαράκια, ας πούμε, ήταν σε αταξία. Κάποιος θέλει να τα βάλει. Να μου πεις, είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Μπορώ να το κάνω και χωρίς την καθοδήγηση του Θεού. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σύνθετα και οπωσδήποτε χρειάζομαι την καθοδήγηση του Θεού. Αν είναι να αναλάβω, ας πούμε, την επισκοπή, ένα έργο, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να το κάνω επειδή μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Θα μου πεις, ο λόγος του Θεού λέει: Όποιος ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο. Πει, ναι, αλλά θα πρέπει να εξετάσει να είναι όπως πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Και θα πρέπει να εξετάσει αν πραγματικά η ζωή του ταυτίζεται με αυτά τα οποία ζητάει ο λόγος του Θεού. Και να ζητήσει και από τον Θεό να τον βεβαιώσει ότι θα είναι μαζί του. Ο Μωυσής, αδερφοί, έλεγε: Εάν Κύριε δεν έρθεις εσύ μαζί μας, τότε ματέωσέ το έργο. Δεν προχωράω καθόλου. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το σωστό. Εάν δεν έχουμε τη χάρη του Θεού μαζί μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έλεγε: Άνευ εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Δεν μπορούμε να πορευθούμε χωρίς να έχουμε τον Κύριό μας. Τώρα μαζεύτηκαν όλοι αυτοί, ο Ασύρ, ο Ζαβουλών, ο Νεφθαλή, πήγανε πίσω από τον Γεδεών. Και τι θα κάνουν, θα πολεμήσουν, είναι ικανοί να πολεμήσουν? Χρειάζονται τον Θεό. Για να βεβαιωθεί λοιπόν ο Γεδεών, τι λέει? Θα κάνω ένα πείραμα. Θα βάλω ένα πόκο μαλλί, ένα πάκο, πώς να το πω, μια μπάλα μαλλί, έξω στη γη, όλο το βράδυ. Και θέλω την επομένη το πρωί να είναι βρεμένο το μαλλί και γύρω-γύρω να είναι ξερό το έδαφος. Και έγινε. Εύκολο. Όμως, πολλές φορές η καρδιά μας ξεγελά. Και έρχεται η λογική ενάντια στο θαύμα. Ενεργεί ο Θεός, αλλά έρχεται το μυαλό μας και λέει ότι ξέρεις, εντάξει, σύμπτωση ήτανε, τυχαίο ήτανε, και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ξαναδοκιμάζει. Ναι, δεν λέω, λογικό είναι, άμα βάλεις ένα πιατάκι, ας πούμε, με λίγο νερό, λίγο νεράκι, μια δαχτυλίθρα, και βάλεις μέσα ένα κομμάτι βαμβάκι, το λογικό είναι ότι το βαμβάκι θα απορροφήσει το νερό και θα μείνει το πιατάκι του καφέ ξερό, ας πούμε. Όποιος θέλει το δοκιμάζει. Αυτό είναι εύκολο, είναι η λογική, η επιστήμη αν θέλετε. Και τώρα λέει θέλω να κάνω το ανάποδο. Τώρα θέλω να βάλω τον πόκο, να βάλω το βαμβάκι και να υπάρχει νερό γύρω-γύρω, αλλά το βαμβάκι να είναι στεγνό. Για δοκιμάστε το, πάρτε ένα πιατάκι του καφέ, αφήστε το έξω το βράδυ στην υγρασία, βάλτε και νερό αν θέλει και να είναι νερό γύρω-γύρω στο πιατάκι και το βαμβάκι να είναι ξερό. Δεν θα γίνει. Εκτός αν το θέλει ο Θεός. Δεν θα γίνει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει πλέον. Αυτό δεν γίνεται. Η λογική λέει ότι μπορεί το βαμβάκι να τράβηξε την υγρασία του εδάφους και να βράχηκε. Αλλά δεν μπορεί το βαμβάκι να αφήσει το νερό και να μείνει ξερό. Αυτό δεν ισχύει. Και βεβαίωσε ο Θεός των Γεδεών, ο οποίος πειραματίστηκε για δεύτερη φορά ότι είναι μαζί του. Και έκαμε ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη και έγινε ξηρασία μόνο επί το πόκον, εφόλη δε τη γη ή το δρόσος. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας δούμε τώρα στο 7ο κεφάλαιο τη συνέχεια του πράγματος. Τότε ο Ιεροβάαλ, όσης είναι ο Γεδεών, εξηγέρθη πρωί και πάσε ο λαός μετ' αυτού και στρατοπέδευσαν πλησίων της πηγής Αρόδ. Το δε στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήτο κατά το βόρειον αυτών προς το λόφον Μορέχεν τη Κοιλάδη. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών, πολύ είναι ο λαός ο μετασού, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας εις την χείρα αυτού. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγον, η χείρ μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού, λέγον, ώστις είναι δηλός και φοβούμενος, ας στρέψει και ας πέψει από του όρους Γαλαάδ. Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Όπω Κύριέ μου, φοβερό, μαζεύτηκαν δηλαδή λαός, θα διαπιστώσουμε ότι είναι 32.000 άνθρωποι. Πολύς λαός, πολύς στρατός. Και του λέει τώρα ο Θεός, πολύς είναι ο λαός. Δεν θα παραδώσω τους Μαδιανίτες σε 32.000 στρατιώτες. Μην τυχόν ο Ισραήλ καυχηθεί και πει ότι ήμασταν δυνατοί, γι' αυτό και νικήσαμε. Πες τώρα, λέει Γεδεών στο λαό, ότι όποιος είναι δειλός να στρέψει πίσω, να φύγει από το όρος Γαλαάδ. Και μόλις το είπε αυτό, αδελφοί, έστρεψαν πίσω 22.000. Από τις 32 φύγαν 22.000. Φαντάζομαι ο Γεδεών θα τον έπιασε έκπληξη, Θα μου πεις υπάρχουν τόσο πολλοί δειλοί. Ναι, υπάρχουν δειλοί δυστυχώς. Και η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που θα χάσουν τη βασιλεία των ουρανών είναι οι δειλοί. Άμα διαβάσετε στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα δείτε ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, ενώ λέει ότι στον νικόντα, ποιος νικάει, θα του δώσω, λέει, θα είμαι εγώ Θεός του και θα είναι και εκείνος Υιός μου. Θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών στον νικόντα. Τι σημαίνει? Για να νικήσω θα πρέπει να μάχομαι. Εάν δεν μάχεται κάποιος δεν νικάει. Και η ζωή του χριστιανού είναι γεμάτη μάχες. Και μας καλεί ο Κύριος να βγαίνουμε νικητές. Πώς? Δια του Κυρίου. Η νίκη δεν έρχεται με τη δύναμή μας. Πόσο ωραία το λέει εκεί στο Ζαχαρία, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο. Τι λέει, πες λέει στο Ζωροβάβελ, οχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Πώς, δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Δια του πνεύματός μου. Αν θυμηθούμε στον Οσιέ, τον Οσιέ του είπε να πάει να πάρει μια γυναίκα πορνείας και να αποκτήσει τέκνα πορνείας. Την πρώτη του κόρη την έβγαλε λορουχαμά, ουκ ηλεημένη. Και τι είπε, δεν θα ελεήσω, λέει, θα συντρίψω το τόξον του Ισραήλ. Τον Ιούδα, λέει όμως, τον Ιούδα, θα τον βοηθήσω. Και μάλιστα δεν τον βοηθήσω, λέει, με τόξο και με άμαξες και με βέλη και με λόγχες, αλλά πώς. Δια Κυρίου του Θεού, λέει, θα νικήσει. Δεν εξαρτάται, αδερφή, από τη δύναμή μας. Δεν έχει σημασία πόσο έξυπνος είναι κάποιος, πόσο μορφωμένος, πόσο επιτίδιος είναι σε κάτι. Όλα βέβαια τα όπλα και τα δεξιά και τα αριστερά τα χρησιμοποιεί ο Θεός, όμως τα πάντα εξαρτώνται από τη χάρη και το έλεος του Κυρίου, από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι μακάριος όποιος το καταλαβαίνει και όποιος επικαλείται τη δύναμη του Θεού να τον συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Όσα πτυχία και αν έχει ο άνθρωπος, ό,τι και να προσπαθεί να κάνει με τις δικές του δυνάμεις, όσες δυνάμεις μυϊκές αν έχει, αν θέλετε, σωματική, ρόμη, ό,τι και να είναι αυτό, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Είναι γεγονός αυτό, το έχουμε πειραματιστεί στη ζωή μας. Τώρα λοιπόν παρατάσσονται, δοκιμάζουν, βλέπουν ότι ο Θεός θέλει να τους δώσει τη νίκη, αλλά ο Θεός δεν θέλει να δώσει τη νίκη σε 32.000 ανθρώπους. Τους θεωρεί πολλούς. Θέλει να αποδείξει ότι θα εργαστεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και τι του λέει, πες στους δειλούς να φύγουν. Και λέει, αδερφή, βγήκε ξαφνικά ο Γεδεών και είπε, όποιος είναι δειλός να φύγει από το όρος Γαλάδ. Και παραδέχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι δειλοί. Και επανέρχομαι εκεί στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι λέει, έξω δε είναι, ανάμεσά τους γράφει τους φωνείς, τους πόρνους, τους μάγους. Αλλά δεν ξεκινάει με τους φωνείς και τους πόρνους και τους μάγους. Γιατί, οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, αδερφοί, δεν είναι φωνιάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη δεν είναι πόρνοι και μάγοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη είναι δειλοί. Και θα χάσουν τη Βασιλεία των Ουρανών επειδή είναι δειλοί, φοβούνται. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, τι θα πει η κουμπάρα. Τι θα μπει ο συμπέθερος, αν πάω εκεί στην εκκλησία αυτή, αν ακούσω και διαβάζω το λόγο του Θεού, τι θα πει ο ένας, ο άλλος. Αλλά δεν θα μας κρίνει, αδερφή, ούτε η κουμπάρα, ούτε ο συμπέθερος. Ο Χριστός θα κάτσει στο θρόνο το λευκό και θα κρίνει την οικουμένη. Και πιανού το όνομα δεν βρεθεί στο βιβλίο της ζωής, θα κριθεί και θα κατακριθεί. Όποιος όμως είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, θα κληρονομήσει ζωή αιώνια. Δεν θα μας κρίνει ο ένας και ο άλλος. Η δειλία αυτή που κυριαρχεί επάνω στις καρδιές των ανθρώπων θα τους οδηγήσει στην απώλεια και ο κόσμος χάνεται γιατί δεν παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι πρόσκαιρα δειλοί. Είναι για λίγο δειλοί, διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα, μοιάζουν σαν τον Ιωσήφ, τον από Αρημαθέας, τον βουλευτή εκείνο ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, κρυπτοχριστιανός, κρυβότανε, ήταν η θέση του τέτοια ίσως, δεν φανερωνότανε, ήταν όμως αντίθετος σε αυτό το οποίο έπραξαν οι άλλοι άνθρωποι της εποχής του και σταύρωσαν τον Χριστό. Όταν όμως ήρθε η ώρα να μπει στο μνήμα, πήγε, ζήτησε το σώμα από τον Πιλάτο, το τύλιξε με το σεντόνι, το έβαλε στο δικό του τάφο, εκπληρώθηκε η προφητεία που έλεγε μετά του πλουσίου θα ταφεί. Και φανερώθηκε η αγάπη του προς τον Χριστό. Ήταν πρόσκαιρα δειλός. Δεν έμεινε για πάντα δειλός. Και δεν ξέρω αν ήταν η δειλία του που το έκανε. Για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να έχει άλλους λόγους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εκδηλώνονται αμέσως, αλλά σε κάποια στιγμή εκδηλώνονται. Ομολογούν τον Χριστό. Και είναι καλό, αδερφοί, να μην υπάρχει καμία αναστολή. Όταν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, να μην υπάρχει καμία ντροπή. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Να βαφτιστείς στο νερό. Αφού το Πνεύμα το Άγιο το βάζει μέσα στην καρδιά σου, να βαφτιστείς εν ύδατη. Να ζητήσεις να προσκοληθείς στην Εκκλησία του Χριστού. Να κάνεις παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αναγέννηση, έχουν το Πνεύμα το Άγιο, θα σε οδηγήσουν σε όλη την αλήθεια. Να μην κοιτάζεις τι λέει ο ένας και ο άλλος. Αυτό είναι δειλία. Οι δειλοί έφυγαν. 22.000 άνθρωποι. Και μένουν τώρα 10.000 άνθρωποι. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, πολλοί είναι ο λαός. Πες τους να φύγουνε και μένουν 10.000. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, διαβάζω από το 4, ο λαός είναι έτυπολής. Καταβίβασον αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε και περί ούτινος είπω ούτως θέλει ελθεί μετά σου, ούτως θέλει ελθεί μετά σου. Και περί ούτινος σοι είπω ούτως δεν θέλει ελθεί μετά σου, ούτως δεν θέλει ελθεί. Και κατεβίβασε το λαόν εις το είδωρ και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, πας ως της λάμψη με τη γλώσσα αυτού από του ύδατος, καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει, και ο αριθμός των λαπτόντων με τη χείρα αυτών προς το στόμα αυτών ή το 300 άνδρες. Άπαν δε το επί λοιπόν του λαού, έκαμψε τα γόνατα αυτών δια να πει ως είδωρ. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, δια των 300 ανδρών ήτινες έλαμψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού ασυπάγωσιν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μιλάει λοιπόν ο Θεός στον Γεδεών και του λέει, ακόμα είναι πολύς ο λαός. 10.000 είναι πολύ. Πολύ Κύριε. Μα είμαστε τρομαγμένοι, τόσο καιρό ζούμε μέσα σε σπηλιές. Είμαστε κάτω από το φόβο των Μαδιανιτών, οι οποίοι έρχονται σαν ακρίδες πολυάρδμοι από την Ανατολή και κατακυριεύουν τα πάντα και δεν μας αφήνουν υπόλοιπον. Έχουμε αναγκαστεί να ζούμε κρυφά. Δεν έχουμε καν όπλα. Συνήθως αυτές τις καταστάσεις δεν είχαν όπλα. Δεν τους άφηναν οι εχθροί όπλα. Και τώρα μαζευτήκαμε 30.000, 32, μείναμε 10 και μου λες, Κύριε, είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ. Γιατί ο Κύριος θέλει να φανεί η δική του δόξα. Θέλει να φανεί ο τρόπος με τον οποίο θα πολεμήσει ο Κύριος. Και ξέρετε, αδερφοί, δεν πολεμήσανε με όπλα, δεν πολεμήσανε με τόξα και με ρομφές. Θα δούμε παρακάτω με τη χάρη του Θεού, όταν ο Κύριος επιτρέψει, τον τρόπο με τον οποίο νίκησαν. Και έρχεται και λέει τώρα, πολλοί είναι, λέει, κατέβασέ τους, λέει, κάτω να πιούνε νερό. Καταβίβασαν αυτούς εις το είδωρ και εκεί θέλω εκαθαρίσει αυτούς εις σε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί, αυτό. Ο Κύριος θα καθαρίσει, ο Κύριος θα αποφασίσει, όχι ο Γεδεών. Δεν θα διαλέξει ο Γεδεών. Και αυτό ισχύει σε όλο το φάσμα του Λόγου του Θεού. Οι Απόστολοι έβαλαν κλήρο για να δούνε ποιος θα πάρει τη θέση του Ιούδα. Δεν αποφάσισαν, δεν ψήφισαν. Το άφησαν στον Θεό. Ο κλήρος είναι επιλογή παρακυρίου. Ο Θεός θα αποφασίσει. Εκείνος ξέρει ποιος είναι ο κατάλληλος για να κάνει το έργο του Θεού. Ο Κύριος θα αποφασίσει. Μπορεί ο καθένας να έχει την πρόθεση. Όταν τους φώναξε, όταν σάλπισε και φώναξε τον Νεφταλή, τον Ζαβουλών, τον Ασύρ και όλους τους Αβιεζερίτες, ήρθανε όλοι. Ήρθαν να δούνε τι γίνεται. Ο κόσμος πάει. Ειδικά άμα βλέπουν μπούγιο, τρέχουν όλοι. Όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων, οι δειλοί έφυγαν. Κάποιοι είχαν την πρόθεση να μείνουν. Αυτοί οι 10.000 θέλουν να πολεμήσουν. Όμως ο Θεός αποφασίζει ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Και εδώ τώρα είναι μια παράμετρο στην οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε και πολλές φορές με ρωτάνε οι αδερφοί και έχουν γίνει συζητήσεις γιατί εκείνος και όχι ο άλλος. Και καμιά φορά αυτές οι συζητήσεις έχουν την εξής μορφή της ερώτησης. Γιατί εσύ ή γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Μερικοί παραπονιούνται που ο Θεός δεν εργάζεται μαζί τους. Τα κριτήρια, αδερφοί, δεν τα ξέρουμε εμείς. Τα κριτήρια τα ξεκαθαρίζει ο Θεός. Και επαναλαμβάνω, δεν αρκεί η πρόθεση μόνο. Ο Θεός βλέπει νεφρούς και καρδίες. Βλέπει τα ελαττήρια, βλέπει την πρόθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κηρύττουν ή θέλουν να κηρύξουν εξ αντιζηλίας. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Το έλεγε ο αδερφός ο Παύλος μέσα από τη φυλακή και το εξέφραζε σαν παράπονο, αλλά δεν τον επείραζε, γιατί είτε έτσι λέει είτε αλλιώς ο Χριστός κηρύτεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κηρύττουν για να φαίνονται ίδιοι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κηρύττουν για να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Και τους ενδιαφέρει να προχωρήσει το Ευαγγέλιο και να γίνει σωτηρία ψυχών. Ο Θεός λοιπόν θα αποφασίσει με ποιους θα κάνει το έργο του. Δεν είναι θέμα ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιο θα ξεκαθαρίσει. Εκεί λέει θα σου πω, εγώ θα τους ξεκαθαρίσω και όποιον σου πω αυτός θα έρθει μαζί σου. Και όποιος σου πω δεν θα έρθει μαζί σου. Τους κατέβασε κάτω και λέει όποιος λάμψει με τη γλώσσα αυτό από το ύδατος καθώς λάπτει ο σκύλος, τούτον θέλει στήσει χωριστά. Και πας ως της κάμψη τα γόνατα αυτού δια να πει και ο αριθμός των λαπτώντων με τη χείρα αυτών προς το στόμα αυτών ή το 300 άνδρες. Έσκυψαν, πήραν νερό με το χέρι τους, δεν έπεσαν με τα μούτρα όπως λέμε, με συγχωρέστε για την έκφραση, αλλά είχαν μια τάξη. Ήτανε τυπική σε αυτό το οποίο έκαναν. Και ξέρετε, ο Θεός του αρέσει πάρα πολύ, είναι Θεός τάξεως. Δεν του αρέσουν οι επιπόλαιοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι ορμάνε μέσα στα όλα και δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Κύριος μας γράφει μέσα στο Λόγο του Θεού, στο 14ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, εκεί που αναφέρεται στα πνευματικά, το τελευταίο εδάφιο σημειώνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα πάντα, πάντα, πάντα λέει, να γίνονται εν τάξη και ευσχημόνως. Να υπάρχει μία τάξη και ένα ωραίο σχήμα. Όχι ασίδωση, όχι ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει, όπως θέλει, ένα μπούγιο, μια οχλοβοή, όχι, με τάξη και με ωραίο σχήμα. Με αυτούς μπορεί ο Θεός να εργαστεί. Να έχεις παρησία, να νιώθεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά να έχεις και την υπακοή και να είσαι πρόθυμος να είσαι σε τάξη. Στρατιώτες, αδερφοί, είναι Ρωμαλαίοι, είναι εκπαιδευμένοι, είναι πρόθυμοι να μαχηθούν για τη μάχη την οποία τους καλεί ο στρατός, οτιδήποτε είναι αυτό. Αλλά όταν παρατάσσονται, στέκονται προσοχή μπροστά στον συνταγματάρχη, στον στρατηγό, στον οποιονδήποτε και δεν κουνιούνται. Έχουν μέσα τους δύναμη. Έχουν πρόθεση. Έχουν όρεξη. Αλλά στέκονται προσοχή και περιμένουν. Ο Κύριος λοιπόν ξεκαθαρίζει και τι λέει. Θα σου πω εγώ ποιους θα πάρεις. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έσκυψαν και πήραν νερό με τη χούφτα τους και ήπιαν με ωραίο τρόπο, δεν έπεσαν με τα μούτρα μέσα στη λίμνη να πιούνε ή στο ποτάμι ή οπουδήποτε ήταν αυτά, ήταν μόνο 300. Και είπε ο Κύριος προς τον Γεδεών, «Μα αυτούς τους 300 ή την εσέλαμψαν θέλω σώσει ημάς και θέλω παραδώσει τους Μαδιανίτας εις την χείρα σου. Άπαν δε το επίλοιπον του λαού, ας υπάγω συνέκαστος εις τον τόπον αυτού». Τώρα, αδερφοί, ο Γεδεών έρχεται αντιμέτωπος με ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να πει σε 9.700 άνδρες ότι δεν τους χρειάζεται. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να βάλουμε τη θέση μας στη θέση του Γεδεών, να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του Γεδεών. Μας φώναξες, σάλπισες, μαζευτήκαμε, παραταχτήκαμε απέναντι στον εχθρό. Τώρα θα μας πεις ότι δεν μας χρειάζεσαι. Τώρα θα μας πεις ότι πρέπει να φύγουμε. Ναι αδερφοί, έτσι πρέπει να κάνει. Έλαβε λοιπόν ο λαός τα στροφάσεις, τα σχήρας αυτών και τα σάλπιγκας αυτών και απέμπεμψεν άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ έκαστον εις τη σκηνή αυτού και εκράτησε τους 300 άνδρας και το στρατόπεδον του Μαδιάμ ή το υποκάτω αυτών εν τη κοιλάδη. Βλέπετε, δεν αναφέρει πουθενά όπλα. Σάλπιγκες. Είχαν λίγα τρόφιμα και σάλπιγγες. Είναι εντυπωσιακό. Πώς πήγανε να πολεμήσουν, πώς πήγανε να παραταχθούν απέναντι στους Μαδιανίτες. Τώρα τους λέει ότι πρέπει να φύγουν. Και πραγματικά τους αποπέμπει, απέπεμψε λέει άπαν το επίλοιπον του Ισραήλ, ο καθένας να πάει στη σκηνή του και κρατάει μόνο τους 300. Και το στρατόπεδο του Μαδιάμ ήταν υποκάτω αυτών εν τη κοιλάδη. Συνεχίζει να το σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Για έλατε τώρα, ας έρθουμε μάλλον όλοι στη θέση του Γεδεών. «Κύριε, μου είπες να γκρεμίσω τα είδωλα του πατέρα μου. Μου είπες να κάνω μία ανατροπή στο κατεστημένο. Μου είπες να καλέσω το λαό σε πόλεμο. Μου είπες να καλέσω το λαό σε μάχη. Τους φώναξα, όλες τις φυλές ήρθανε 32.000 άνθρωποι. Μου είπες να φύγουν οι δειλοί και έφυγαν οι 22, μείναν 10. Από αυτούς τους 10 μου έμειναν μόνο 300 και το πρόβλημα παραμένει εκεί κάτω στην πεδιάδα. Τους βλέπω προς το βορεινό μέρος, όπως σημειώνει ο Λόγος του Θεού. Και την πρώτη φορά παρατάχθηκαν απέναντί μας, ενώ γκρέμισα τα είδωλα, και τώρα δεν βλέπω να φεύγουν, Κύριε. Μα αλήθεια με 300 άνδρες θα πολεμήσω? Όχι, Γεδεών, δεν θα πολεμήσεις εσύ. Θα το εξηγήσει ο Κύριος. Με τη δύναμή Του θα πολεμήσεις. Με τη δύναμη του Θεού θα πολεμήσουν. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Αλλά με το Πνεύμα το Άγιο, δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σηκώθητη, κατάβαη στο στρατόπεδον, διότι παρέδωκα αυτό εις την χείρα σου. Αλλά εάν φοβήσαι να καταβείς, κατάβασή και ο φουρά ο δούλος σου εις τον στρατόπεδον, και θέλεις ακούσει τι λέγουσι, και με τα ταύτα οι χείρες σου θέλουν συνδυναμωθεί, και θέλεις καταβείς στο στρατόπεδον. Και κατέβει αυτός μετά του φουρά του δούλου αυτού έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Για να δούμε, την ίδια νύχτα φανερώνεται ο Κύριος, ενώ ο Γεδεών, μου κάνει εντύπωση αδερφή, έχει ζητήσει δύο φορές επιβεβαίωση ότι ο Θεός είναι μαζί του. Τώρα πάει ο ίδιος ο Κύριος τρίτη φορά και του επιβεβαιώνει ότι ναι, θα είμαι μαζί σου. Πολλές φορές ζητάμε σημείο, λέμε, Κύριε, δώσε μας ένα σημείο, μια μαρτυρία ότι εσύ θα ενεργήσεις. Και μας το δίνει ο Κύριος. Και μετά, χωρίς να του το ζητήσουμε, ξανάρχεται και μας το επιβεβαιώνει. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Μας μιλάει ο Κύριος γιατί επιμένει, θέλει κάτι να κάνει στη ζωή μας. Θέλει να εργαστεί θαυμάσια. Εν μέσω δεινών, εν μέσω καταστάσεων δυσκολίας, όπως περνάμε τώρα. Μπορεί ο Θεός να εργαστεί τώρα με το λαό του? Βεβαίως και μπορεί να εργαστεί. Προς σωτηρία, να κάνει θεραπείες, να δώσει Πνεύμα Άγιο, αναζωπήρωση στην Εκκλησία. Μα πώς είμαστε, τώρα είμαστε μέσα σε σπήλαια. Ξέρετε πόσο μοιάζουμε, αδερφοί, τώρα με το λαό Ισραήλ? Είμαστε κι εμείς κρυμμένοι για το φόβο των Μαδιανιτών. Είμαστε κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Είμαστε κρυμμένοι γιατί δεν μπορούμε να χαιρόμαστε αυτό το οποίο κάποτε είχαμε. Πόσο πολύ μοιάζουμε τώρα με αυτόν τον λαό. Και τώρα καλούμαστε να πιστέψουμε ότι ο Θεός μέσα από όλη αυτή την κατάσταση θα βγάλει κάτι καλό. Και θα βγάλει κάτι καλό. Θα κάνει ένα ωραίο έργο. Παράδοξο μεν, τέλειο δεν. Για μας φαίνεται παράξενο. Μα πώς θα γίνει, Κύριε? Όλα όμως συντελούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες των Θεών. Εάν εμείς αγαπάμε το Λόγο του Θεού, αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, στεκόμαστε σε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, στη μελέτη, στην προσευχή, στην κοινωνία με το Λόγο του Θεού περισσότερο, και πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, να στρέψουμε την καρδιά μας να ζητάει τον Κύριο, όχι με μια τυπικότητα, αλλά από το βάθος της ψυχής μας να στρέψουμε προς τον ουρανό, να πλώσουμε τις ρίζες μας προς τον Χριστό, να δείξουμε όλη μας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, να καταλάβουμε ότι εξαρτούμαστε εντελώς από το έλεος Του. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει θαυμάσια, ναι, μπορεί, και θα το κάνει ο Κύριος, θα το κάνει. Τώρα λοιπόν του λέει για βεβαίωση, πάρε τον δούλο σου τον φουρά και κατέβα στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Μ' αρέσει που πάντοτε ο Λόγος του Θεού, παρατηρώ, αδελφοί, ότι δεν έστελνε ο Θεός τους ανθρώπους του μονάχους. Όλοι όσοι έκαναν μεγάλα, έτσι, ανδραγαθήματα, θυμάμαι τον Ιωνάθαν, ας πούμε, το γιο του Σαούλ, πήρε τον οπλοφόρο του για να πατάξει τους Φιλιστέους και ήταν η απαρχής μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη νίκη, αν θυμηθούμε εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι στο Σαμουήλ. Του λέει, θα πάμε, θα τους προκαλέσουμε, αν μας πούνε ανάβετε προς εμάς, τότε σημαίνει ότι ο Θεός μας τους έδωσε. Αν πούνε περιμένετε, κατεβούμε εμείς, θα δούμε, λέει, τι θα κάνουμε. Αλλά και πάλι εκεί, τώρα που το θυμάμαι, πάλι εκεί πέρα ο Ιωνάθαν λέει, δεν είναι αδύνατο, λέει, στο Θεό να βοηθήσει είτε αυτούς που έχουν πολύ δύναμη είτε αυτούς που έχουν λίγη δύναμη. Και είναι γεγονός, αδελφοί, δεν ήταν ο μόνος που το είπε. Και βασιλιάδες το είπανε. Ο Θεός μπορεί να βοηθήσει όποιον έχει την πρόθεση. Αν υπάρχει πρόθεση να μαχηθούμε, θα είμαστε πάντοτε νικητές. Δια του Ιησού Χριστού, όχι με τη δική μας δύναμη. Έρχεται λοιπόν και λέει, κατέβαλε κάτω στο στρατόπεδο, θα πάρεις και τον Φουρά μαζί. Δεν θα πας μόνος σου, τους μαθητές σου έστελνε ανά δύο. Δεν ήταν συμπτωματικό. Το διπλό σκηνί και το τριπλό σκηνί δεν κόβεται εύκολα. Όταν είναι το έργο του Θεού δεν γίνεται από έναν άνθρωπο. Όταν είναι δύο ή τρεις ή περισσότεροι, ο ένας συνδράμει με τον άλλον. Ο ένας παρηγορεί τον άλλον, στηρίζει. Τη μια στιγμή είναι ο ένας κάτω και ο άλλος είναι πιο ψηλά ανεβασμένο το πνεύμα του. Τα βλέπει όλα άσχημα, ο άλλος τα βλέπει ρόδινα. Και την άλλη μέρα μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Οι δύο είναι καλύτερα από τον ένα. Είναι ο λόγος Θεού. Χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Δεν μπορείς. Δεν είμαστε μια πολυμηχανή να κάνουμε τα πάντα. Όχι. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη βοήθεια των αδερφών μας. Θα πάρεις τον Φουρά μαζί σου. Θα πάρεις κάποιον μάρτυρα. Οι Απόστολοι πήγαιναν ανά δύο. Και δεν ήταν τα μόνα παραδείγματα. Κατεβαίνει λοιπόν με τον Φουρά, παίρνει πραγματικά τον Φουρά, τον δούλο αυτού, έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακή ιστορία, γιατί για να εργαστεί ο Θεός, αδελφοί, χρειάζεται ανθρώπους πίστεως και θάρρους. Ο Γεδεών κατέβηκε στο στρατόπεδο των εχθρών. Θα το κάναμε εμείς. Άμα στο πει ο Θεός, θα το κάνεις. Θα πας μέχρι το στόμα του λύκου, όπως λένε οι άνθρωποι. Πας να βάλεις το κεφάλι σου εκεί πέρα στον κίνδυνο. Δεν του είπε ότι κάτσε απέναντι και φώναζε και προκάλεσε τους. Είπε κατέβα, λέει, ως εκεί. Θα πρέπει να κάνεις το μέρος σου για να εργαστεί ο Θεός. Ποιο είναι το μέρος σου? Αν διαβάσουμε, αδερφοί, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε τον Αβραάμ ότι έκανε το μέρος του για να δείξει την πίστη του, πώς πήρε τα ξύλα και πήρε τον ιόν του. Δεν είναι όμως μονάχα αυτό. Στην Καινή Διαθήκη, το ξέρουμε, να το παρατηρήσουμε, αδερφοί, αυτό, στα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας, έπρεπε και οι μαθητές και όλοι όσοι ήταν παρόντες να βάλουν το μέρος τους. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος στην Κανά, όταν έκανε το νερό κρασί, γυρνάει και λέει κάτι το οποίο ακούγονταν πάρα πολύ παράξενο. Γεμίσατε τα σιδρίες, ήταν 6 ιδρίες, λέει εκεί πέρα, οι οποίες χωρούσαν πόσα μέτρα ύδατος η κάθε μία, ήταν νερού όμως. Και τι λέει, γεμίσατε τα σιδρίες ύδατος, συγγνώμη, ήταν κρασιού. Και εκεί επάνω θα μπορούσε ο καθένας να αντιπαραβάλει την άποψή του. Αυτά είναι ιδρίες για κρασί, δεν τις βάζουμε νερό μέσα. Μετά για να γεμίσουν τόσα λίτρα νερό ήταν περίπου 450 με 500 λίτρα νερό. Και μη φανταστείτε ότι πήγανε, βάλανε το λάστιχο σε καμιά βρύση και το βάλανε να γεμίσει. Έπρεπε να κουβαλήσουν το νερό από το πλησιέστερο πηγάδι. Πράγμα που σημαίνει θέλει κόπο. Υπάρχει η πρόθεση, αλλά πρέπει να υπάρχει και κόπος. Το ερώτημα είναι αν θα υπακούσουμε στην εντολή του Χριστού. Κάποιοι το έκαναν και εγώ θαυμάζω για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέει αν ήταν μαθητές, αν ήταν κάποιοι δούλοι, αν ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν την απορία να δουν τι θα κάνει ο Χριστός, αλλά κάποιοι εκτέλεσαν αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Αυτό είναι το σημαντικό. Να εκτελέσουμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός. Κάποιοι πήγαν στο πηγάδι και άρχισαν να κουβαλάνε με τις σύχλες, με τους ντενεκέδες, σιγά σιγά να γεμίζουν τις ιδρίες ύδατος. Και τι έγινε? Έγινε το νερό κρασί. Ο Κύριος ενέργησε. Και δεν ήταν η μόνη φορά. Ρίψατε τα δίχτυα. Πολλές φορές έχει σημειωθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αντιρρήσεις. Μα Κύριε, τώρα τα καθαρίσαμε. Εφόλησης νυκτός ψαρεύοντας δεν πιάσαμε τίποτα. Και τα δίχτυα μας είναι διπλωμένα, καθαρά. Είναι έτοιμα για την άλλη νύχτα. Αύριο το βράδυ πάλι θα τα ξαναψαρέψουμε. Όμως ο Κύριος επιμένει ότι πρέπει να κάνουμε το μέρος μας. Ρίξε τα δίχτυα σου. Σε άλλη στιγμή τους είπε ρίξτε από την άλλη πλευρά του πλοίου. Μα Κύριε, αυτό ακούγεται πάρα πολύ απλό και ίσως θα λέγαμε ανόητο. Στη μια πλευρά δεν έχει ψάρια, στην άλλη έχει. Ας κάνουμε, αδελφοί, αυτό το οποίο λέει ο Χριστός. Όταν ανέστησε το Λάζαρο λέει κυλήσατε το λίθο. Και πολλές φορές αυτοί οι οποίοι πρώτοι προβάλλουν μια μεγάλη πίστη, μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ, αδελφοί του Λαζάρου, έλεγε κάτι το μοναδικό. Καμία άλλη και κανένας άλλος από τους παρευρισκομένους δεν είχε την πίστη, την πεποίθηση να αναφέρει στον Χριστό ότι «Κύριε, και τώρα γνωρίζω ότι όσα αν ζητήσεις από τον Πατέρα, ο Πατέρας θα κάνει σε σένα». Το πιστεύω ότι θα αναστηθεί άμα θα τον αναστήσεις. Και όμως το ίδιο πρόσωπο λίγο παρακάτω του λέει «Κύριε, όζει ήδη, μυρίζει, τώρα δεν μου έλεγες ότι αν παρακαλέσω τον Πατέρα θα τον αναστήσει. Εσύ δεν το ομολόγησες με το στόμα σου. Τώρα γιατί με αποτρέπεις?» Και ο Κύριος λέει «Κυλήσατε το λίθο». Βλέπετε ότι πάλι κάποιοι πρέπει να κάνουν κάτι. Πάλι πρέπει να ασκηθεί πίστης σε αυτό το οποίο προστάζει ο Χριστός. Θα τον κυλούσαμε το λίθο εμείς? Θα πηγαίναμε να βγάλουμε το λίθο από ένα μνήμα 4 ημερών? Κάποιοι πήγαν, αδερφοί, και ο Λάζαρος βγήκε έξω. Αν πεις, δεν μπορούσε ο Χριστός να πει στο λίθο να φύγει μπροστά και να φύγει? Θα μπορούσε, ναι. Κατεβεί ένας άγγελος και να τον μετακινήσει. Δεν είναι τίποτα δύσκολο για τον Χριστό. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπακούσουμε εμείς αυτό το οποίο θα πει ο Θεός. Τώρα του λέει «Κατέβα κάτω στο στρατόπεδο», και ο Γεδεών δείχνει ότι είναι άνθρωπος πίστεως. Κατεβαίνει. «Ο δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήσαν εξυπλωμένοι εν τη Κυλάδη ως ακρίδες κατά το πλήθος, και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι ως οι άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ότε ήλθε ο Γεδεών ιδού άνθρωπος της διηγήτω προς τον πλησίον αυτού όνειρον, και έλεγεν ιδού ονειρεύθην όνειρον και ιδού ψωμίων κρίθινων κυλιόμενων εν το στρατοπέδο του Μαδιάμ, ήλθε στα σκηνάς και εκτύπησεν αυτάς και έπεσον, και ανέτρεψεν αυτάς και έπεσον εσκηνέ. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού και είπε, τούτο δεν είναι η μη ηρωμφέα του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωκεν εις την χείρα αυτού τον Μαδιάμ και άπαν το στρατόπεδον. Και ως ήκουσε ο Γεδεών τη διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσεκίνησε και επέστρεψεν εις το στρατόπεδον του Ισραήλ και είπε, σηκώθητε, διότι ο Κύριος παρέδωκεν εις τη χείρα σας το στρατόπεδον του Μαδιάμ». Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κατεβαίνει κάτω με τον φουρά και ακούει δύο ανθρώπους εχθρούς να αφηγεί το ένα στον άλλον το όνειρό του. Το πούμε εντάχει γιατί πέρασε ο χρόνος. Και λέει ο ένας προς τον άλλον λοιπόν, είδα στο όνειρό μου, ο Θεός δίνει όνειρο. Ο Θεός δίνει όνειρο στον εχθρό, ένα ψωμί κρίθινο να κατρακυλάει την πλαγιά και να έρχεται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ επάνω στις σκηνές να τις χτυπάει και να πέφτουνε. Και τις ανέτρεψε όλες και έπεσαν οι σκηνές. Ακούω όνειρα που είδε. Ο Θεός μιλάει εν ενυπνίο, εν οράση νυκτερινή. Και τώρα τα ακούει αυτά ο Γεδεών μαζί με το φουρά. Και απεκρίθη ο πλησίον αυτού. Άλλος τώρα, ο ερμηνευτής των ονείρων. Και αποκρίνεται λοιπόν, διαπνεύματος Αγίου τα κάνει αυτά ο Θεός. Τα κάνει, τα επιτρέπει αυτά ο Θεός, όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, είναι ενέργεια όμως του Θεού για να πάρει θάρρος ο Γεδεών. Και λέει, αυτή είναι η ρομφαία του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραήλ. Και ρωτάω, αδερφοί, από 32.000 ανθρώπους που μαζεύτηκαν απέναντί τους, πώς ήξερε αυτός ο άνθρωπος το Γεδεών? Ο Γεδεών, αν θυμηθούμε και αν διαβάσουμε στο Λόγο του Θεού, δεν ήταν κανένας στρατηγός. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν μεγάλος και τρανός και γνωστός, βασιλιάς ή γιος βασιλιά. Ήταν ο ταπεινότερος από την ταπεινότερη φυλή. Ένα ασήμαντο πρόσωπο, ένας άσημος. Κάποιος τον οποίο δεν του δίνει σημασία. Και όμως τον ήξερε. Πώς τον ήξερε? Ο Θεός του τον εφανέρωσε. Ο Θεός του τον εφανέρωσε. Δεν ήταν κάποιο πρόσωπο μεγάλο για να πεις ότι αυτός είναι μεγάλος στρατηγός και θα μας νικήσει. Όχι. Και ήξερε και το όνομά του και ήξερε και τον πατέρα του. Είναι ο γιος του Ιωάς. Και ως ήκουσε ο Γεδεών τη διήγηση του ονείρου και την εξήγηση αυτού, προσκύνησε, επέστρεψε στο στρατόπεδο του Ισραήλ και ξεσήκωσε τους άλλους αδερφούς. Σηκωθείτε! Ο Κύριος παρέδωκε στη χείρα σας στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Τώρα δεν έχει καμία αμφιβολία πλέον. Τώρα ξέρει ότι ο Θεός θα είναι μαζί του και ότι θα ενεργήσει θαυμάσια. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του.